Tantara voalohany, toko fahavalo. Ny amin'ny taranaky Benjamina sy ny firazanan'ny Saoly. Ary Benjamina niteraka ny Bela lahy matoa sy Asibela lahy aivo sy Ahara fahatelo sy Noa fahefatra ary Rafa faralahy. Ary ny zanakalahiny Bela dia Adara sy Gera sy Abihoda sy Abisoa sy Namana ary Ahoa sy Gera sy Sefofana ary Horama. Ary izao ny zanakalahiny Ehoda, izao ny lohan'ny fianakaviany mponina any Geba, ary nitondra azy Obabo tany Manahata. Namana sy Ahia ary Gera, izy no nitondra azy Obabo, niteraka ny Oza sy Ahihoda izy. Ary Saharay maniteraka tao amin'ny tany Moaba taorinan'ny saorany any Hosima sy Baravadiny. Ary Hode sy Vadiny no niterahany any Jobaba sy Ziba sy Mesa sy Malkama sy Jeoza sy Sakia ary Mirma. Ireo ny zanany lahy samy lohan'ny fianakaviany avy. Ary Hosma no niterahany any Abitoba sy Elpala. Ary ny zanakalahiny Elpala di Ebera sy Misama ary Samera, izay nanorona any Ono sy Loda sy ny zanaboiny. Beri koa sy Sema, zay lohan'ny fianakavian'ny mponina ao Ayalona, sady nandroaka ny mponina tao Gata. Ary Hahio sy Sasaka sy Jeremota sy Zebadia sy Arada sy Adera sy Mikaela sy Jispa sy Joa zanakalahiny Beria ireo. Ary Zebadia sy Besolama sy Iziki sy Hebera sy Jismeray sy Jislia sy Jobaba zanakalahiny Elpala ireo. Ary Jakima sy Zikri sy Zabdi sy Elienai sy Ziletai sy Eliala sy Adaya sy Beraya sy Simrata zanakalahiny Sime ireo. Ary Jispana sy Ebera sy Eliala sy Abdona sy Zikri sy Hanana sy Anania sy Elama sy Antotia sy Jifdia sy Penuela zanakalahiny Sasaka ireo. Ary Samserai sy Searia sy Atalia sy Jaresia sy Elia sy Zikri zanakalahiny Jeroama ireo. Ireo ny lohan'ny fianakaviany araka ny firazanany, dia samy loholona ireo nonona tany Jerosalema. Ary tao Gibeona no nonena ny razambeny any Gibeona, ary ny anaran'ny vadiny dia Imaka, ary Abdona no lamatoany, dia Zora, dia Kisy, dia Bala, dia Nadaba, dia Gedora, dia Ahio, dia Zakera. Ary Miklota niteraka any Simea. Ireo koa dia niara-nonona tamin'ny rahalahiny tany Jerosalema, nifanandrify fonenana taminy. Ary Nera niteraka ny Kisy, ary Kisy niteraka ny Saoly, ary Saoly niteraka ny Jonatana sy Malkisoa sy Abinadaba ary Esbala. Ary ny zanakalahiny Jonatana dia Meribala. Ary Meribala niteraka ny Mika, ary ny zanakalahiny Mika dia Pitona sy Maleka sy Taria ary Ahaza. Ary Ahaza niteraka ny Joada, ary Joada niteraka ny Alemeta sy Azmaveta ary Zimri, ary Zimri niteraka any Moza. Ary Moza niteraka ny Binea, Rafa ny zanakalahiny Binea, Elasa no zanakalahiny Rafa, Azela no zanakalahiny Elasa. Ary Azela nanana zanaka enina mirahalahy, ka izao no anarany: Azrikama sy Bokero sy Ismaela sy Searia sy Obadia ary Hanana. Ireo rehetrireo no zanakalahiny Azela. ary ny zanaka lahiny eseka rahalahiny dia olama lahmato sy jeosy lahaevo ary ilifeleta faralahy. Ary ny zanaka lahiny olama dia lehilahy mahery sady mpandefa zanatsipika, ary nanana zanaka lahy sy zafy maro izy dia 50. Ireo rehetrareo no taranaky Benjamina.